Vítajte v podcaste Športová veda. Zhováram sa s vedcami, športovcami, ale aj inými inšpiratívnymi ľuďmi. Dnes je mojím hosťom silový tréner Michal Králik a vy počúvate prvý diel. Od mikrofónu zdraví Pavel Bielik.
Dobrý deň, pán Králik, vítajte u nás a ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
Dobrý deň, rovnako ďakujem za pozvanie.
Vy ste absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore trénerstvo so špecializáciou na kulturistiku, fitness a silový trojboj. Na fakulte ste získali aj titul PhD. Dnes ako tréner špecializujete na silový tréning a jeho aplikáciu do bežného života. No a práve dnešný podcast budeme venovať tej bežnej populácii, ktorá by chcela začať s tréningom. Povieme si nejaké užitočné rady a tipy, ako cvičiť vo fitku, doma alebo napríklad na workoutovom ihrisku. Na čo si dať pozor a aký mýtom o cvičení neveriť. Povedzme si na začiatok, pán Králik, že na akom princípe rastú svaly? Prečo nám rastú svaly, ak dvíham činky?
Ešte raz dobrý deň. Svaly nám rastú, keď budeme dvíhať čokoľvek. Čiže nemusia to byť úplne že činky. Ale musíme pochopiť, že čo to vlastne znamená, že dvíham činky. Akýkoľvek pohyb, akýkoľvek, čokoľvek by sme spravili s našim telom, tak je to pre telo nejaký stres. Mm-hmm. Na tento stres sa naše telo väčšinou nejak prispôsobuje, hej? Čiže sa mení, adaptuje v tom ideálnom. Ak toho stresu máme dostatočne veľa a je taký, že nadprahový, to znamená, že je pre nás pomerne ťažký, tak sa naše telo nejako bude reštrukturalizovať, meniť. Mm-hmm. Tých úrovní, na ktorých sa bude meniť, bude niekoľko, ale jednou z takouto najviditeľnejšou, najjednoduchšie pre nás nejakou zhliadnutelnou bude tá reštrukturalizácia toho svalu. Čiže nazvime to ten nárast. Hej? Takže tie naše svaly rastú v podstate akýmkoľvek typom nejakého zaťaženia, akého my tomu voláme aj nejaké že preťažovanie, ale v takom tom dobrom ponímaní, v tom takom, že preťažujem sa, lebo mám toho príliš veľa. A na základe toho nám vytvára nejaký dostatočný podnet na rast. Hej? Čiže to bude taká veľmi ako keby jednoduchá nejaká rovnica. Hej, čiže musíme mať stres, ktorý je dostatočne veľký na to, aby prišla zmena. Teraz tie svaly nám nerastú iba, že tak ako keby vonkajš, že vidíme, že nám rastú svaly, ale prechádza tam veľmi veľké množstvo rôznych iných pochodov, ktorým by sme sa ako keby vedeli tak prepracovať, ale pre nás ako keby ten najjednoduchší, najviditeľnejší je ten rast tých svalov.
Uh-huh. A ten veľký sval je viac prekrvený alebo sú hrubšie tie svalové vlákna. Čo sú tie najzákladnejšie rozdiely medzi takým maličkým svalom a tým, kde, keď človek cvičí?
Áno. To je nie až taká jednoduchá otázka, ako by to mohlo znieť, pretože ak by sme si predstavili dve osoby, ktoré môžu byť keby rovnako hmotnostne na tom, dokonca aj rovnako ten sval vyzerá, že objemovo by mal ako keby rovnakú hmotnosť, tak každý z tých ľudí môže byť úplne niekým iným. Čiže čo sa týka silových schopností, čiže môže byť inak silný, takisto môže byť aj inak úplne že vytrvalý. Takže tých možností takej tej hypertrofie je niekoľko, pretože je niekoľko typov tých svalových vlákien. My vidíme, že keď sme sa porezali, že tam je sval. Hej? To je také, že pomerne jasné. Hej? To, čo ale už nie je úplne tak viditeľné, je, že sú také tri úplne základné typy toho svalového vlákna. V tej anatómii sa hovorí o tom, že sú to že pomalé svalové vlákna, to sú také, že červené, potom sú rýchle glykolytické a rýchle oxidatívne. To sú akéby tri také základné skupiny. Hej? Tie červené, tie sú tie, ktoré sú že viac prekrvené. Hej? Je tam väčšie množstvo keby toho červeného farbia, čiže toho hemoglobínu a tým pádom sú tieto svaly ako keby vytrvalejšie. Takže ak by sme si urobili prierez a nájdeme tam veľmi veľa ako keby tých červených tých vlákien, tých svalových buniek, tak predpokladáme, že toto je sval ako keby nejakého, nazvime to teraz, že vytrvalostného športovca, to nemusí byť dokoľvek. Hej? Ak by sme tam našli ako väčšie množstvo týchto bielých, tak tam predpokladáme, že je to o niečo akoby silovejšie, pomerne rýchlostno-silový typ tých svalových vlákien. Hej. A teraz či už sú akože že veľmi rýchle, alebo že stredne rýchle to nazvime v jednoduchosti, tak to nám už potom trošku určujú niektoré tie enzymy, ktoré sme vedeli do toho akoby pozrieť sa. Čiže nebude to úplne že rovnaké. Že naše svaly môžu byť rôzneho, dokonca rôzneho objemu, ale môžeme byť aj rovnako silní.
Rozumiem. prestan cvičiť, lebo si zničíš chrbát a nebudeš rásť. Tuto vetu už počul hádam každý mladík, ktorý kedysi začal dvíhať činky. Je pravda, že začať s tréningom v puberte je ešte nebezpečné?
Začať s tréningom, ktorý je pod neodborným dohľadom, by som povedal. Čiže problém v tomto je, že historicky tie vedomosti alebo tie poznatky o tom, ako správne sa hýbať, ako správne cvičiť, boli rôzne. Bohužiaľ aj na tých rôznych úrovniach tie osoby si akoby vykreovali tento úsudok. Že necvič s činkami, lebo je to nebezpečné. Áno, je výrazne nebezpečnejšie cvičiť s činkami a môžem sa u toho zraniť, ako ísť behať. Pomerne. Hej, v tom nejakom nižšom veku. Pretože ten beh je pomerne akoby prirodzený pre nás do nejakého určitého veku. Ale to zdvíhanie tých činiek nemusí byť úplne že také najprirodzenejšie, keby kontinuálne že v tej puberte. Ale práve naopak je niekoľko rôznych prác, dokonca aj jeden kolega z fakulty mal na to svoju dizertačnú prácu, že správny, čiže technicky aj ako keby pedagogicky správne vedený typ silového tréningu je veľmi stimulujúci na rast svalov, na hustotu kosti, ktorá je jedna, tieto dve veci sú sami o sebe, keď sme ich vytiahli, veľmi významné do toho, ako kvalitne a ako dlho budeme žiť. Pretože hustota kosti, viete, že keď máme nejakých starších ľudí, veľmi často sa im lámu kosti, zlomí sa im nejaká kosť. Hej? Čiže čím nižšia je tá denzita tých kostí, tá hustota, tým je väčšia pravdepodobnosť úrazov a následne problémov, ktoré idú s úrazmi. Hej, keď človek, starý človek sa zraní, zlomí si niečo, má psychicky už mentálny blok proti pohybu, čím menej sa hýbeme, tým sa tá situácia zhoršuje. Rovnako je to aj s tým množstvom tých svalových vlákien, ale tam množstvo svalov, ktoré sa nám po určitom veku, väčšina je tá 40-ka, taký bohužiaľ taký zlom, kde sa nám to množstvo svalov znižuje. A čím toho svalu máme viac v tej 40-ke, nemáme ich 30%, ale 50% toho nášho celej hmotnosti, tak aj keď to pôjde rovnakým percentilom, čiže 1-2% keby ročne, tak sme na nejakom všeobecne väčšom objeme. Hej, takže ten pád bude ako keby rovnako strmý, ale z vyššieho množstva. Takže to k nám zase hovorí o tom, že budeme na tom lepšie. Ale tieto všetky ako keby návyky, ale pohybové návyky, ale aj tieto ostatné ako keby tie zmeny nám začínajú už v tom nízkom veku. Hej, čiže my keď si ako keby v dostatočne už nízkom veku, to sa vieme, že začiatok ako keby nejakého toho športovania, aj toho silového tréningu. Už sa bavíme od 6 rokov, kedy vspierači, mladí, začínajú s tým pohybom. Nemôžeme si to predstaviť, že to je s nejakou veľkou činkou, ale je to naozaj iba...
Je to asi skôr o technike.
O tej technike spojené s tou hrou, pretože v tých nižších vekových kategóriách sme mali byť stále ako keby hravého charakteru a následne potom... Odporúča sa okolo nejakého 12. 13. veku. Už ten organizmus je v podstate dostatočne aj fyzicky, ale aj psychicky stabilný alebo vyvinutý na to, aby sme mohli postupne to telo zaťažiť. A v podstate nič sa mu nestane. Ľudia to možno tak akože berú veľmi nešťastne, že silový tréning nemôžeme robiť, lebo toto. Ale... Nemám predstavu o tom, že by niekto niekomu zakázal skákať. Hej? Skákanie na jednej nohe je takisto na celú tú dolnú končatinu extrémne zaťažujúce a môže to byť takisto, je to jedna z fóriem silového tréningu. Hej? Takisto ako skákanie na dvoch nohách, zoskočenie z určitej nejakej už vyššieho kameňa. Hej? Už toto všetko by mohlo byť silový tréning. Nepamätám si, že by mi niekto niekedy zakázal zdvihnúť nejaký kameň a odhodiť ho. Hej, teoreticky. To by bolo tiež spojenie silového tréningu s nejakým rýchlostno-silovým. Hej, to odhodenie je také skôr rýchlostno-silového charakteru. Že, iba to ponímanie je častokrát nesprávne, ale bohužiaľ ja tomu rozumiem, že prečo, pretože ja som v 15 som začal robiť silový trojboj. Vďaka tomu som dostal na univerzitu, lebo som dokázal vyhrať majstrovstvá Slovenska a vtedy tam boli trošku také zjednodušené možnosti. A v tom 15. roku, 16. ma ľudia odhovárali, že nerob toto, netrénuj, necvič ten silový tréning, lebo si zničíš chrbát. Je pravda, že som mal vďaka tomu aj určité nejaké obmedzenia a problémy, ale ktoré boli opäť z toho keby nesprávneho vedenia, nesprávneho toho pedagogického podnetu. Hej, že tá osoba, ktorá nás to učila, to nazvime, alebo trénovala, tak nemala ani už na tú dobu dostatočne aktuálne informácie alebo poznatky o tom, ako sa to má správne vykonávať, ten tréning. Hej. Je to, ešte tak doplním, aby to bolo jednoduchšie na pochopenie. V tom čase sa vás snažil niekto naučiť čítať a ukazoval vám slova bez toho, aby vám najskôr ukázal tie písmena. Čiže neučila sa abeceda, ale učilo sa rovno už slova. Hej, čiže to bol ako keby taký skok, že robili sa tam také veľké skoky medzi tým, že čo by malo byť a ako by to malo asi pokračovať.
Taká otázka na úvod ešte predtým, než začneme s tými konkrétnymi otázkami. Predpokladám, že vašich klientov máte celkom dosť, vlastne venujete sa tej bežnej populácii a tomu silovému tréningu. Vy ich pustíte hneď k činkám, hneď počas toho prvého tréningu, alebo tam prebieha nejaká vstupná diagnostika, alebo vôbec zisťujete, či je vhodný typ silového tréningu pre neho, alebo nie? Ako to prebieha?
Aby som to ešte začal, tak tých rozsah ľudí, s ktorými ja pracujem, je, že od 12 rokov, je cca také, čo si teraz tak spomínam, že s ľuďmi, s ktorými naozaj pracujem, do asi 85 rokov života. Čiže to je taký ten rozsah, že s akými vekovo ohraničenými ľuďmi pracujem. Ženy, muži tam nemám, myslím, že nejaký, že je to veľmi také podobné. To asi najhoršie, čo môže človek spraviť, je, že s tým daným klientom alebo s daným človekom, s ktorým spolupracuje, hneď bude niečo cvičiť, ako keby trénovať. Pretože každý sme iný. Hej? Ja mám inú históriu ako vy, to už je len ako keby jedna vec. Že historicky ja som robil úplne niečo iné, ako ste robili vy. To je jedna vec. Druhá vec, že všetci sme ako antropometricky, čiže štruktúrálne vyzeráme inak. Šírka bedier, šírka pliec. Do veľkej miery nám zohráva aj ako vyzerá náš bedrový klop. Hej? Do veľkej miery cvičení nás to môže ovplyvňovať. Takisto ako vyzerá náš ramenný klop. Hej? Ako vyzerá chrbtica. To je pre väčšinu ľudí je to rovnaké. Hej? Nevyzeráme ako had. Vyzeráme ako opice. Ale máme tie svoje odlišnosti, ktoré musia, alebo mali by byť v tom správnom tréningu prispôsobené. Alebo ten tréning mal byť prispôsobený práve všetkým týmto veciam. Čiže prvé, čo by sme mali spraviť, alebo čo je vhodné spraviť, aj tí ľudia na doma si to vedia ako keby dokonca aj samo otestovať, je urobiť si takú diagnostiku. Hej? Či už sa jedná o nejaké pohybové návyky z minulosti, alebo sa jedná o nejaké zranenia. Veľmi časté sú zranenia. Hej? Každý, čo má už nejaký ten rok, tak sa mu stalo, že minimálne si vyvrtol členok. Mohol tam byť nejaká operácia. Akýkoľvek takýto zásah do organizmu není len, že fyzický, je aj psychologický, čiže nám robí nejaké psychologické bariéry, že na túto nohu sa nezaťažuje, lebo som si vyvrtol členok, tak prenesiem to na tú druhú končatinu. Hej, a stane sa nám 5 rokmi, keď s tým nič nerobíme, že 80% hmotnosti prenášam na tú jednu nohu. A potom sa ľudia ako keby občas nie že zlaknú a prekvapia, že ich boli to koleno. A keď zistíme, že oni vlastne ho výrazne preťažujú, tak potom ako nie je to až tak sa tomu čo diviť. Hej, čiže naozaj tá individualita alebo individuálnosť je ako jeden z tých kľúčových pojmov, ktorých musíme v rámci toho pohybu s kýmkoľvek vykonávať. Hej, pretože naozaj keďže pracujeme väčšinou s nejakým odporom, čiže s nejakou pridanou hmotnosťou, môže byť táto hmotnosť, ak není adekvátne alebo správne vyhodnotená a správne zaťažená, tak môže viesť k nejakému ďalšom poškodeniu. Či už to bude mäkkých štruktúr, čiže bude ma bolieť koleno, lebo ma to tu ťahá, alebo príde reálne k nejakému úrazu. Čo sa môže stať, samozrejme. Ak som dostatočne ohľaduplný, tak sa to nestane, ale teoreticky by tam tá možnosť mohla byť.
mnohí z nás, ktorí máme ten sedavý spôsob života, pociťujeme často rôzne problémy, také stuhnuté svalstvo, či už na chrbte, alebo niekde na stehnách, alebo na zadku, ja neviem, napríklad, alebo dokonca skrátené svalstvo. Je v takom prípade vôbec dobré cvičiť vo fitku s činkami, púšťať sa na hrazdu napríklad, ak mám tie stuhnuté svaly na chrbte po celom dni?
Áno, toto je trošku problém, s ktorým ja mám aký vnútorný boj, napríklad s týmto vešením na tej hrazde. Pre určité časti nášho organizmu to môže byť ako keby dekompresné, čiže uvoľňujúce. Pre iné opäť to zase môže byť zaťažujúce, ak máme tie niektoré svaly ako keby, nazvime to, že v nerovnováhe. Hej? Že nie sú pripravené rovnako na ten pohyb. Takže už 30 minút ani nie že sedenia, ale aktivity, ktorá je ako keby pasívna a nič v nej nerobíme, tak sa nám tie naše svaly začnú obalovať okolo tejto polohy. Takže my tak, ako teraz tu dvaja sedíme, tak tiež si nemôžem povedať, že mám úplne najšťastnejšiu polohu, čo by som ako keby chcel, ale tie bedrové svaly sa samozrejme začnú obalovať okolo tejto polohy, ktorú my teraz máme. Čiže tak, ako sme ohnutí, pre nás, ako keby pre ľudský rod, je najprirodzenejšie pohyb. Čiže akákoľvek statická poloha, to je jedno, že bude úplne zdravá. Že zdravá poloha sedenia. Máno, je to niečo, čo je optimálnejšie, ale akákoľvek statická poloha dlhšie ako 30 minút nám začína vytvárať také tie jednotlivé skrátenia, jednotlivé tie štrukturálne zmeny, ktoré môžu negatívne väčšinou ovplyvniť to, ako sa hýbeme. Takže skočiť, z ofisu, alebo teda z kancelárie, hneď do fitka a teraz začať niečo ťažké zdvíhať, môže byť nešťastné. Viac menej asi to bude.
Dobre, ako vyzerá v takom prípade to rozcvičenie, to zohriatie svalstva celého tela? Nielen svalstva, ale samozrejme aj kĺbov, šliach a podobne. Pred silovým tréningom, predtým, než začnem cvičiť vo fitku.
Jasné. Ak by sme to chceli robiť veľmi generalizovane, tak môžeme aplikovať takú akoby najideálnejšiu, že chceme rozhýbať v maximálnom rozsahu všetky naše kĺby. Čiže ak máme členok, tak rozhýbeme čo najviac členok. Ak máme koleno, rozhýbeme koleno, bedro a tak ďalej. Ak by sme spravili tú diagnostiku, alebo niekto nám spraví tú diagnostiku, už sú aj aplikácie, ktoré vám ako keby spravia, že takú domácu, že si to spravíte doma a viete zhruba, na čom ste, tak si viete trošku špecifikovať, že čo je pre vás potrebné a čo není úplne nevyhnutné. Hej? Takže to by sme si tak asi vedeli rozdeliť. Aktuálne je asi taký najlepší model, najskôr ako keby tie stuhnuté svaly, nazvime to stuhnuté svaly, uvoľniť. Často sa používa taký ten penový valec. Hej? Jeden z takých bol Novak Djokovič, on to v tej svojej knihe, tam mal taký na konci, že čo využíva ako domáceho takého samomaséra, tak sa používa ten penový valec. Potom sú rôzne také loptičky, či už terapeutického charakteru, alebo sú to len nejaké športové, tenisová, lakrosová, akákoľvek možná. Tie sa používajú na také uvoľnenie práve týchto problematických miest. A potom je ako keby najideálnejšie rozhýbanie ideálne všetkých takých hlavných kĺbov na tele. Hej, ako keby všetkých, čo by sme tak nejak vedeli. A to by bola asi taká najideálnejšia príprava. Čo je to zahriatie? Čiže predstavme si, že sedíme a teraz keby sme skočili do fitka, tak našim svalom to trvá asi ako diesel. To není, že ideme z 0 na 100. Hej? Ale chvíľku nám to trvá, nejaký určitú dobu, kým sa tá krv, ktorá je nevyhnutná pre to naše cvičenie, dostane teraz zo žalúdka, lebo sme možno niečo jedli, alebo sme to potrebovali viac v hlave. Takže tie svaly nie sú nejak extrémne krvne zásobené v tomto momente. Naše srdce nejako pulzuje, hej, čiže nejako pracuje s tou krvou, ktorá ale nie je akéby ešte v tých svaloch. To nám aj zhoršuje tú citlivosť na ten pohyb. Takže my potrebujeme akéby dostať tú krv z toho stredu tela najčastejšie, lebo tam je ten životne dôležité orgány. Potrebujeme dostať do tých periférií, do tých svalov, aby tie svaly boli pripravenejšie. Tá kĺbová pohyblivosť bude lepšia, keď tie svaly budú zahriaté. To si ako keby je pomerne jednoduché si to skúsiť. Dojdem do fitka, alebo kamkoľvek, hej. A skúsim si pohýbať nohami. zistím, že mám nejakú takú, nejaký rozsah a nejaký pocit. A keď si dám nejakých 50 minút akejkoľvek jednoduché aktivity, poprechádzam sa na bicykli, vymyslím niečo. Niečo, čo ja fyzicky ucítim, že už mám nejaké známky potu na čele, alebo že už sa cítim, alebo som červenší, keď mám takúto tendenciu byť viac červený aj v tvári. Alebo kdekoľvek, ak budem pociťovať, že už som teda zahriatý, že už sa budem cítiť, že už som zahriatý, tak väčšinou v týchto prípadoch už budem mať ten rozsah o niečo lepší.
Je to individuálne? To znamená, že s každým klientom sa rozcvičujete alebo zohrievate nejako inak? Na základe jeho napríklad zdravotných problémov alebo tých predispozícií, ktoré má alebo naopak nemá?
Krátka odpoveď bola, že áno. Dlhšia odpoveď by bola, opäť všetci sme ľudia, takže nejaké tie ako keby zásady budú platiť pre každého. Hej, čiže mohli by sme ho tak ako keby generalizovať do určitej miery, ale je vhodné zase k tomu pristupovať v rámci tej efektivity, že to, čo ten človek potrebuje. Hej? Čiže ak by sme niekomu nastavili taký, že štandardnú formu rozcvičenia, tak veľmi pravdepodobne by mu to nemalo ublížiť. Hej? Určite by mu ublížilo, keby sa nerozcvičil. Hej? Čiže toto by mu neublížilo. Otázka by bolo už, že či by to bolo to najefektívnejšie, cena, výkon, čas, že to, čo on potrebuje. Hej? Pretože väčšinou dievčatá, ženy sú mobilnejšie, to si môžeme všimnúť sa aj na tých jogách, hej, tam chodia radšej ženy, lebo robím to, čo mi ide, nejdem robiť to, čo mi nejde. A zase muži bývajú naopak viac akoby stuhnutí, to nazvime. Hej? Čiže opäť máme aj tie rozdiely, čo sa týka akoby pohlavy v tomto, že kto je ako keby na tom lepšie z jednotlivých tých pohľadov, ale to opäť neznamená, že jeden bude robiť a druhý robiť nebude. Hej? Všetci áno, čiže je to správne robiť. Zatiaľ sa nezistilo, že čo je také, že ešte viac správne. Ale zase má to nejaké svoje tie, nazvime to, limitácie, alebo teda tie individualizácie.
Ja sa skválne pýtam na ten pomyselný warm-up, na to alebo zahriatie svalstva a kosti, šliach a tak ďalej, lebo niektorí idú okamžite vo fitku na bench press alebo na drep s činkou alebo na workoutovom ihrisku, často vidím predovšetkým mladíkov, ktorí si dosť veria a hneď idú na hrazdu. Neviem, prečo to robia, ale je to vôbec správne, alebo povedzme si to inak, že prečo to nie je správne alebo možno aj nebezpečné.
Opäť by som sa dostal k tomu, čo som predtým povedal, že jedným z tých takých podstatných faktov je určitá citlivosť. Citlivosť na polohu končatín, citlivosť na svaly, hej, voláme to aj propriocepcia, ak si to počul niekedy v tréningu, tak máme na svaloch a v šlachách a tak ďalej rôzne aparáty, ktoré nám hovoria o tej polohe, že kde sa tá ruka asi nachádza, že či už je za hlavou alebo ešte pred hlavou, spojené aj samozrejme s mozgom a ďalej s chrbticou a tak ďalej. Tak o nejakú dobu nám trvá, kým ich ako keby zobudíme. No a ak my ich zobudíme tým, že si naložíme 100 kg na bench press a začneme to zdvíjať, tak máme veľmi vysokú pravdepodobnosť, že sa nám niečo stane, že sa zraníme. V tej nejakej nižšej miere sa niečo natiahneme. Po prípade sa nám nestane nič, čo je ako keby taká šťastie, že sa nám nestalo. Takisto, ako by sme to povedali na tej hrazde, že hneď sa zavesím. Tá hrazda, by som povedal, že o niečo mieru milovnejšia, pretože ten pohyb nie je taký, že mám tam nejakú externú záťaž príliš vysokú, ale takisto nám to môže spôsobiť, či už to budú tie zranenia, vplyvom toho, že to telo úplne ešte nevie, že čo má kde, pretože teraz som sedel, či už som sa prepravoval, som sedel, alebo som niečo iné vykonával, kde som bohužiaľ už teraz väčšinou sedel, alebo som nejak stereotypne pracoval, že som pracoval jednou rukou, alebo tak ďalej. Čiže nemáme ešte keby tú akútnu citlivosť na naše jednotlivé tie kĺby a potom sa stane tak, že vystúpi človek z auta, vytkne si členok len tak, že tam bol nejaký kamienok. Nie, pretože po tom dlhodobom nič nerobení aj s tými končatinami. On bohužiaľ nevie, že kde má veľmi tú nohu a tie ochranné mechanizmy, aby si neublížil ešte viac, tak sa stane, že tam niečo natiahne. Hej. Ak by bol dostatočne trénovaný a bol ako keby pripravený aj na takéto, tak je vyššia pravdepodobnosť, že by sa mu to nestalo. Keby bol zahriatý v tomto momente. To bude platiť v podstate u všetkých týchto ostatných častí.
Rozumiem. Je bench press kráľovský cvik na rozvoj hrudníka? Ja si pamätám, že keď som bol v stredoškole, keď som chodil na gymnázium, tak všetci kamoši, ktorí cvičili, hovorili, že rozvoj hrudníka bez bench pressu je prakticky, nie že nemožný, ale robiť, teda cvičiť bez bench pressu, je tak trošku od veci.
Áno. Ja keď som si túto otázku čítal, tak som si tak povedal takéto jedno príslovie, že král je mŕtvý, nech je král. Hej? Čiže či je toto kráľovské cvičenie, bench press, čiže tak klasické tie tlaky na lavičke, je veľmi známe cvičenie. Hej? Veľmi často používané, pretože má svoje výhody a do určitých športov je akoby veľmi, veľmi prínosný. Bohužiaľ je dosť limitujúci, lebo to, čo nás limituje, je práve tá tyč, ktorá nám nedovoluje úplne pracovať tak, ako naše telo je vytvorené. Hej, ten ramenný klub nie je ako keby iba v jednej línii, ale je guľovitý, je voľný, takže by sa mal aj hýbať do týchto smerov. A tá tyčka nám bohužiaľ obmedzuje toto. Čo je zase jej výhodou, že tá tyč je spojená, takže dvomi rukami môžem pracovať naraz. Tá stabilita je o niečo väčšia, takže som schopný ako keby naozaj dať väčšiu hmotnosť. A práve hmotnosť nám častokrát určuje práve ten dostatočný stres na to, aby nám tie svaly rástli. Čiže určite sa dá pracovať takisto dobre na či už raste svalu alebo nejakej svalovej sile aj bez takéhoto cvičenia, ale je to ako keby také pomerne, nazvime to, že jednoduché. Keby ho vykonávať.
Rozumiem. Ja som si pred našim stretnutím googlil, alebo aj na YouTube som si pozeral rôzne videá Arnolda Schwarzeneggera úplne schválne, aby som sledoval, že čo hovorí a čo zvykol cvičiť. A on práve hovoril, že ten bench press bol pre neho úplným základom pre rozvoj hrudníka. Potom, keď si to predstavíme, že tí mladíci všetci, ktorí urobia to isté, čo ja včera pred našim stretnutím, tak tiež si povedia, že fú, ak to robil Arnold, tak to musí byť niečo geniálne a musím to cvičiť aj ja. To je potom asi dosť často ten problém, že aj tá veda sa posúva, aj tá doba sa trošku mení, výskumy nám môžu hovoriť už niečo iné a neviem, opravte ma, ak sa milím, ale existuje vôbec niečo ako kráľovský cvik v kulturistike alebo v tom silovom tréningu?
Kráľovský možno z takého pohľadu, že...
Že skvelý na rozvoj svalovej hmoty.
To asi nie. Pre mňa kráľovský je ako keby... alebo kráľovská disciplína z môjho pohľadu, z mojej historickej nejakej tej, je vzpieranie. Pretože je to, čo tí ľudia dokážu zdvihnúť, sa častokrát naozaj vyzerá to až nemožné, že trojnásobok svojej hmotnosti sú schopní zdvihnúť nad hlavu. Hej, to je ako keby veľmi vysoká hmotnosť. Hej, čiže to by som nazval, že to spieranie je také kráľovské, olympijské spieranie. Ale čo sa týka nejakého rozvoju, tak nemyslím si, že by sme našli jedno najlepšie cvičenie na svete. To obávam sa, že také nič nefunguje. Hej, ak by to fungovalo, v podstate tréneri by neboli potrební, pretože by sme mali tie najlepšie na všetko. Hej. Sú určité cvičenia, ktoré sú lepšie ako iné, ale opäť by to zase platilo, že pre tú a danú osobu. Hej, čiže toto je tie rôznosti už len toho štruktúrálneho, nie len tie historické zranenia a tak ďalej, nám budú hovoriť, že pre túto osobu je lepšie niečo iné ako pre tú inú. Hej, a to je ako keby tou úlohou toho trénera vybrať, že ktoré z tých miliónov cvičení, ktoré by sme mohli na tom YouTube nájsť, je ako keby lepšie ako iné. Čo je ale skôr trošku pravda, je, že máme niekoľko takých základných, on sa to skôr nazýva pohybových vzorov, ktoré sú fajn, aby sme si ich cvičili. Ak by sme sa teraz pouvažovali, aké to sú, tak ak by sme išli asi z nášho rána tak spoločne, tak museli sme sa postaviť z tej postele, museli sme sa prejsť niekam, museli sme niečo zdvihnúť, predpokladám, že sme otvorili a zavreli dvere, hej, ale museli sme zatlačiť do nejakých dverí, my máme vchodové tie, čo idú dovonka, takže ja som musel do nich zatlačiť, aby ma pustili. Takže tieto ako keby pohybové vzory, pohybový vzor drepu, ak nám niečo spadne na zem ľahšie, ťažšie, rovná sa, tak je to nejaký pohybový vzor nejakého predklonu. Potom tu bude chôdza a sťažená chôdza by boli, že výpady. Čiže to je taká sťažená chôdza. Chôdza do schodov je v podstate výpad len v inom smere. Potom sú to tie pohybové vzory toho ťahového charakteru, čiže potrebujem niečo zdvihnúť, otvoriť, pritiahnuť, potom to budú toho tlakového charakteru a potom, ja som si nedonesol si teraz nič, ale nosil som aspoň telefón v ruke, takže sú to nejaké ako keby chôdze, alebo teda sú to nejaké prenosy bremien, by sme to mohli nazvať, alebo nejakých hmotností, hej, že mali ste tašku napríklad v ruke, alebo notebook, niečo čokoľvek, čo je nejaké také kabelka dievčenská. Hej, čiže to sú ako keby tieto základné pohybové vzory, ktoré predtým, ako začneme robiť niečo iné, ak sa bavíme o nejakom zdravotnom cvičení, zdravotnom silovom tréningu, tak tieto sú ako keby najideálnejšie s nimi začať. Hej, čiže preto väčšina ľudí, asi uvidíte, že nemajú radi drepy. Hej, bohužiaľ. Ale veľa trénerov práve tých ľudí to v úvodzovkách núti, pretože bez toho, aby som urobil drep, aspoň taký, že do nejakých 90 stupňov si nesadnem, nepostavím sa z postele, nesadnem si do auta a v podstate už by sme sa tak akože trošku opakovali. Hej, čiže sú niektoré pohyby, ktoré sú pre nás podstatnejšie, pretože ich využívame na tej dennej báze a tie sa nám ako keby do toho môžu viac zapájať. Hej.
Vy ste spomenuli drep, spomeniem ho aj ja. Pre človeka, ktorý presedí 8 až 10 hodín denne, musí byť drep dosť náročný cvik. Alebo sa mýlim?
Opäť nie je to úplne také všeobecne dobre povedané, ale áno, akýkoľvek drep pod tých 90 stupňov, tú paralelu, ktorú my bežne využívame, tak nemusí byť úplne najjednoduchší, to povedzme. Hej? Povedzme, že pre väčšinu by sme asi mali pravdu, že to nebude úplne najideálnejšie. To samozrejme neznamená, že to nevyhnutne všetci musia robiť. Nejaký, že hlboký drep, keď si predstavím taký hlboký drep, nejakú zase joginku, ktorá si úplne že sadne zadkom na zem.
Ako alebo, malé dieťa, zhruba.
Ako malé dieťa. Bolo by to úplne že skvelé, keby áno. Ale bohužiaľ už niektoré zase historické veci nás tam nemusia úplne pustiť za každú cenu. Hej? Bolo by to skvelé, keby že áno. Ale sú aj osoby, ktoré tá anatómia úplne k tomu nikdy nepustí. Takže s tým sa nemusíme nejak akože trápiť, že sa nedostanem ryťou na zem. Ale my sa bavíme väčšina, že do 90 stupňov sa dostane nevyhnutne alebo každý, lebo ináč by sme si naozaj nesadli. Takže tam by sme sa mali ako keby že štandard, že áno, toto musíme robiť. A už potom, kam sa dostaneme hĺbšie, je už na našich nejakých možnostiach, schopnostiach, hej, samozrejme aj tých cieľoch tých ľudí, čo asi od toho by očakávali. Ale z toho zdravotného hľadiska je ako keby taký minimum, hej, že minimum je sa dostať na nejakých 90 stupňov. V tom
sú aj nejaké ľahšie varianty, ako je drep na rozvoj stehie, na zadku prípadne?
Samozrejme.
Čiže pre mužov aj pre ženy, samozrejme, ak im nie je veľmi pohodlný ten samotný drep.
Určite áno. Napríklad v takomto modernejšom ponímaní toho pohybu drep s nejakou veľkou činkou, ak si povedeme, že to je také neúplne pre niekoho ideálne, lebo to môže na ňo padnúť. Mi sa to už stalo v živote, že to na mňa padlo. Bola taká zvláštna skúsenosť, nepamätám si ju, takže, ale to okolie nevyzeralo nejaké tak najšťastnejšie. Tak nemusí byť zase úplne najideálnejšie, ale v tom modernom ponímaní sa ako keby tie drepy nie sú opäť takým tým kráľovským na práve rozvoj toho stehna, lebo ak ste teda niekedy drepovali, tak málo kedy, alebo menšie percento ľudí v tom, čom zlyha v tom drepe, budú stehna. Väčšinou je to chrbát, brúcho, stred tela. Hej? Takže drepy sú veľmi dobré cvičenie na dolné končatiny, ale takisto sú veľmi dobré na ten stred tela a limitujúce sú častokrát práve ten stred tela a tá chrbtica, ktorá opäť, ak je není úplne najideálnejšie zaťažovaná, a sú tam nejaké tie anatomické obmedzenia, tak môže trpieť a môže opäť prísť nejakému útlaku, zraneniu platničky, hej, to máme v podstate na dennej báze. Takže to už nemusí byť úplne najideálnejšie a čo sa častejšie využíva, tak sú skôr také tie výpadového charakteru. Hej. Prečo výpadového? Keď bola taká, že prečo práve toto je lepšie ako toto, tak absolútna hmotnosť, povedzme si, že niekto drepuje, že 100 kg, nech to je také jednoduchšie. 100 kg, hej? Že maximum, čo zdvihol niekedy je 100 kg. Takže tlak na chrbticu, povedzme, že je 100 kg. Ak pôjdeme do jednej nohy, tak by sme tam mali 50 kg. Hej? A bude to ten istý podnet pre tú nohu, ako keď sme mali tých 100 kg. Ale pre našu chrbticu je to polovica. Takže o polovicu ľahšie na našu chrbticu, ale totožné na naše stehno. Alebo na našu dolnú končatinu jednu. A potom samozrejme na druhú. Hej? A častokrát sa stretávame s tým, že ľudia, ktorí robia aj, tak v tých výpadoch, keby sme zosumovali tie dve končatiny, tak urobia akože výrazne viac, ako by spravili na tom drepe spolu. Čiže vymyslím, že 100 je ten drep a väčšinou sa pohybujeme, že niekde 60-70 kg na výpade na tej jednej nohe. A vtedy nám práve ten limit nie je už tá chrbtica, nie je ten stred tela, ktorého sa snažíme sa chrániť, pretože máme tam jednotlivé nervy, tam akýkoľvek nerv, keď poškodíme, môže byť výrazne nám zmeniť život. Čiže je to pre nás akoby z toho bezpečnostného hľadiska lepšie a výrazne jednoduchšie. Hej? Keď, opäť, keď tá činka na mňa spadla, tak ja som sa nemal moc kde uhnúť. Hej? Ale keď by som mal niečo v rukách, že robím tie výpady napríklad, tak to akože viem pustiť. Čiže z toho zdravotného hľadiska, z toho bezpečnostného sa mi akože až tak veľa nestane.
Mojím hosťom bol silový tréner Michal Králik a vy ste práve počúvali prvý diel venovaný svalom a silovému tréningu. Do počutia.